ท่านแรกส่งมาอย่างนี้ครับเวลาต้องเผชิญหน้ากับการระเบิดอารมณ์ของคนแบบนี้เราควรทำอย่างไรก็มีวิธีการจัดการหลายอย่างครับแต่อยู่ที่ว่าคนแบบนี้เป็นอะไรกับเราถ้าก็เป็นลูกน้องของเราเราก็อาจจะบอกเขาว่าคุณพร้อมเมื่อไหร่มาค่อยมาคุยกันตอนนี้เราหยุดการพูดคุยเพราะเรามีอำนาจมากกว่าเขาถ้าเขาเป็นหัวหน้าเราก็อาจจะนั่งฟังแต่อย่าเอาอารมณ์ของเราของเขามาใส่อารมณ์ของเราและถ้าเขาคุกคามเราก็ต้องมีเครื่องมือป้องกันครับเพราะว่าที่ทำงานทุกที่จะต้องมีมาตรการมีนโยบายในการปกป้องคุ้มครองคนทำงานนะครับถ้ามันอยู่ที่บริบทที่คุณอยู่แต่ถ้าเป็นคนในบ้านของเราเนี่ยมันมีหลายวิธีมากครับที่คุณจะจัดการแต่คุณจะจัดการอารมณ์ของคนอื่นที่อยู่ใกล้ตัวคุณได้ดีก็ต่อเมื่อคุณจัดการสภาวะภายในใจของคุณได้ดีนะครับถ้าคุณเคยอ่านกำลังภายในคุณอาจจะเคยได้ยินคำว่านิ่งสยบเคลื่อนไหวนะครับถ้าเป็นคนในบ้านแล้วเขาไม่ได้ระเบิดประจำหรือระเบิดบ้างถ้าคุณนิ่งได้เขาจะเห็นตัวเองได้มากขึ้นครับแต่ถ้าเขาระเบิดแล้วคุณระเบิดนะครับมันจะเป็นสงครามซึ่งต่างฝ่ายต่างไม่รู้แล้วล่ะว่าเรื่องราวมันเริ่มต้นยังไงนั้นถ้าคุณถามว่าควรทำยังไงมันก็ต้องมีหลักว่า1ความสัมพันธ์นี้คุณต้องการให้มันเป็นยังไงถ้าคุณแคร์คุณอาจจะต้องหาวิธีใช่ไหมครับแล้วหลักก็คือเวลาที่มีอารมณ์เข้มข้นอย่าพยายามคุยพยายามเน้นความพักสงบนะครับจนถึงขั้นคุณอาจจะถอยห่างก็ได้นะครับการถอยห่างก็เป็นมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้อารมณ์สงบลงมันจึงมีรายละเอียดของเชิงบริบทเยอะมากว่าคุณจะจัดการอย่างไรเพื่อให้เกิดผลอะไรในความสัมพันธ์นั้นนอกจากนี้คุณยังอาจจะดูผลที่เกิดขึ้นกับตัวเขาด้วยเพราะคนระเบิดอารมณ์ก็ไม่ได้มีความสุขกับตัวเองนะครับถ้าเขารู้ตัวการช่วยเขารับการช่วยเหลือที่ดีก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเขามากโดยเฉพาะถ้านั่นเป็นพ่อแม่เราที่มีอายุมากแล้วอาจจะมีความเสี่ยงด้านสุขภาพถ้าระเบิดอารมณ์ตัวเราก็ต้องการการเยียวยาเหมือนกันนะครับดังนั้นตรงนี้นี่ก็มีประเด็นที่ต้องจัดการหลายเรื่องขึ้นอยู่กับคุณประเมินครับน้องชายโมโหใส่ลูกเราวงเล็บ4ขวบที่บอกว่าอยากอาบน้ำก่อนหลานซึ่งเป็นลูกของน้องชายอ๋อก็คือลูกเราอยากอาบน้ำก่อนลูกเขานะครับเขาเดือดแล้วพูดหยาบคายใส่ลูกเราพอถามว่ามีปัญหาอะไรก็ตอบกลับแบบรุนแรงเกือบจะเข้ามาทำร้ายร่างกายสิ่งที่โผล่ออกมาคือเหมือนเราไปลุกล้ำที่อยู่เขาเพราะเพิ่งย้ายไปอยู่ด้วยกันในบ้านแม่คงเก็บกดหลายเรื่องพอไปถามแม่พบว่าน้องเคยพูดว่าถ้าเครียดมากๆจะเอาปืนมายิงให้ตายทุกคนตอนนี้รู้สึกหวาดกลัวลูกก็กลัวกำลังหาทางย้ายออกสิ่งที่เขาพูดเป็นสิ่งคุกคามนะครับแล้วก็เป็นไปได้ว่าเขาเก็บกดหลายเรื่องอันนี้เป็นคำเก็บกดในภาษาคนทั่วไปนะครับแต่ว่าในทางความเป็นจริงก็ต้องดูว่าเหตุที่คุณย้ายไปอยู่กับที่บ้านนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากอะไรนะครับมันมีเหตุผลอะไรบ้างแล้วก็คุณจะทำยังไงถ้าเป็นไปได้ผมเห็นด้วยครับว่าเราไม่ควรปล่อยให้ลูกของเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่น่ากลัวและคุกคามเพราะมันจะส่งผลกับพัฒนาการทางสมองทางสติปัญญาทางอารมณ์ทางทุกๆเรื่องนะครับมันส่งผลได้ท่านถัดมาช่วงที่คุณแม่ตั้งท้องจิตใจมีผลต่อลูกมากแค่ไหนสงสัยจะมีปมค้างใจตั้งอยู่ในท้องหรือเปล่าในทางพุทธสอนให้เราละอกุศลเช่นอารมณ์โกรธมีผลไปกดทับอารมณ์นั้นในตัวเราอย่างไรความเครียดในตัวแม่จะมีผลต่อระบบชีวเคมีในตัวเขาซึ่งก็จะมีผลเช่นฮอร์โมนความเครียดอยู่ในเลือดซึ่งก็จะไปฉาบไหลอาบสมองของลูกที่อยู่ในท้องครับฮอร์โมนความเครียดนี้ก็มีข้อมูลที่เพียงพอที่บ่งบอกว่าในปริมาณสูงมันทำลายเซลล์ประสาทได้นะครับงั้นเราก็เชื่อกันว่าฮอร์โมนความเครียดแม่ที่เครียดลูกออกมาก็จะต้องมีโจทย์ที่ยากขึ้นเช่นนะครับอาจจะกลายเป็นเด็กเลี้ยงยากแต่ตัวนี้ไม่ 100% นะครับงั้นถ้าคุณถามว่ามีไหมก็ต้องบอกว่ามีแต่ว่ามีแล้วเป็นยังไงมันต้องแล้วแต่กรณีมากเลยนะครับส่วนทางพุทธที่บอกว่าให้ละอกุศลเช่นอารมณ์โกรธเนี่ยโดยหลักใช่ครับเราต้องฝึกที่เราจะละอกุศลแต่ว่าขณะเดียวกันเราก็มีคำสอนว่าให้เกลียดกิเลสเป็นครูนะครับคุณจะเรียนรู้อกุศลได้คุณก็ต้องทำความรู้จักกับมันครับไม่ใช่ปฏิเสธแล้วไม่รู้จักกับมันเหมือนคุณจะรู้จักกับฝ่ายมารในตัวคุณเนี่ยคุณก็ต้องเปิดใจเพื่อที่จะทำความรู้จักกับเขาครับ คุณถึงจะสามารถจัดการเขาได้ดีขึ้นแต่ถ้าคุณปิดการรับรู้ในสิ่งที่คิดว่าเป็นอกุศลคุณก็จะยากมากที่จะจัดการกับอกุศลเหล่านั้นนะครับอยากสอบถามคุณหมอว่าการเสพติดทางแชทผ่านข้อความโซเชียลมีเดียเหมือนต้องการหาคุณคุยโต้ตอบตลอดเสียเวลาวันละหลายชั่วโมงเกี่ยวข้องกับบุคลิกวิตกจริตคิดลบไหมเสพติดมากอยากเลิกการแชทให้ได้ครับผมคิดว่าอย่างนี้ครับในการโต้ตอบกันทางโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีรางวัลความรู้สึกบางอย่างแฝงอยู่ในนั้นแล้วถ้าคุณจำได้เมื่อสักครู่ผมได้พูดไปว่าถ้าเราเก็บกดบางอย่างไว้เราอาจจะอยู่กับตัวเองไม่เป็นซึ่งการอยู่กับตัวเองไม่ได้เราก็ต้องออกไปพฤติกรรมเบี่ยงเบนด้วยการไปหาคนคุยนะครับฉะนั้นผมก็จะมองว่ากรณีนี้ถ้าคุณพอจะรู้ตัวอยู่บ้างการพยายามจะหาคนคุยโต้ตอบด้วยและเสียเวลาทั้งที่รู้ว่าไม่ควรทำเนี่ยเป็นตัวบอกว่าคุณอยู่กับตัวเองไม่ได้ด้วยเหตุอะไรบางอย่างถามว่าเสพติดไหมผมเห็นด้วยว่าเป็นการเสพติดครับอยากจะเลิกแชทได้ไหมได้จนกว่าคุณจะเข้าใจกลไกการเสพติดตัวนี้ว่าคุณกำลังหนีจากอะไรภายในใจตัวคุณนะครับถัดมานะครับเวลาเครียดหรือกดดันจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อะไรนิดหน่อยก็ตวาดเสียงดังจนคนตกใจนะครับเพื่อนโรงงานไม่โอเคลูกน้องก็กลัวนะครับแล้วเรากระตุ้นให้เราโกรธไปอีกพองานเสร็จก็รู้สึกเหนื่อยหมดแรงผิดหวังกับตัวเองวนลูปไปเรื่อยๆอยากแก้ไขมีปมวัยเด็กคือเวลาคิดถึงตอนเด็กจะจำอะไรไม่ค่อยได้มีแค่ภาพแม่วิ่งไล่ตีแล้วเราร้องไห้แม่ตีหนักบอกให้เงียบเด็กคนนั้นพยายามหยุดร้องหยุดสะอื้นไม่ได้ก็เลยโดนตีไม่หยุดไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกันไหมเกี่ยวกันเลยครับอารมณ์โกรธที่ระเบิดและคุมตัวเองไม่ได้ผมเจอบ่อยมากว่าสัมพันธ์กันกับอารมณ์ที่สะสมจากวัยเด็กในลักษณะนี้นะครับแต่พฤติกรรมนี่คำถามต่อนะครับแต่พฤติกรรมที่อะไรนิดหน่อยก็ตวาดคนอื่นรู้สึกมันเหมือนที่ถูกแม่ตวาดใส่บ่อยๆเราเกลียดตัวเองที่มีพฤติกรรมไม่ดีที่เราเคยโดนถามต่อว่าเข้าคอร์สนี้จะปรับพฤติกรรมนี้ได้ไหมผมคิดว่าได้ไม่มากก็น้อยแต่ว่าผมอยากมองแบบนี้นะครับผมไม่อยากให้คุณไปวัดที่พฤติกรรมภายนอกแต่ผมอยากให้คุณวัดที่สภาวะภายในใจด้วยเพราะว่าพฤติกรรมถูกกำหนดโดยสภาวะภายในใจและสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่นะครับแต่แน่นอนครับผมก็พบอีกอย่างนึงว่าคนที่มีปมในวัยเด็กโดยเฉพาะที่ถูกทำโทษรุนแรงเนี่ยมักจะไม่ค่อยสามารถลงไปอยู่ในประสบการณ์ภายในใจได้มักจะอยู่กับโลกภายนอกเพราะว่าอยู่ในโลกภายในแล้วมันมีสิ่งที่คุกคามเขาสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็ผมเชื่อว่าคุณมีอารมณ์หลากหลายมากในเหตุการณ์นั้นนะครับสะสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับคุณจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นและอาจจะจัดการค้นหาความสงบภายในได้ดีขึ้นอาจจะจัดการอารมณ์และคุมตัวเองได้มากขึ้นแต่ว่าผมไม่รับปากว่ามันจะหาย 100% นะครับเพราะแม้แต่การเยียวยาแบบเจอกับนักบำบัดเป็นปีบางคนก็ยังต้องทำต่อเลยแต่ผมเชื่อว่าคุณจะดีขึ้นได้ในระดับหนึ่งโดยเฉพาะแค่การฝึกให้เราพักการฝึกให้เรายอมรับตัวเองการฝึกให้เราเปิดความทรงจำเมื่อพร้อมนะครับและสามารถลดอิทธิพลทางอารมณ์ของความทรงจำนั้นด้วยเทคนิคต่างๆก็เชื่อว่ามันก็จะทำให้เราอยู่กับมันได้ง่ายขึ้นนะครับมีคำถามว่าจะเปิดหลักสูตรนี้เมื่อไหร่เดือนหน้าในวันอาทิตย์ที่2ของเดือนตุลาคมเดี๋ยวผมจะโพสต์รายละเอียดของวันนะครับเพราะต้องเรียน6อาทิตย์6ครั้งนะครับแต่กระจายตัวอยู่ใน2เดือนมีเวลาทำการบ้านและฝึกตัวเองอยู่2เดือนครับในหลักสูตรนี้ถ้ามีบุคคลในครอบครัวมีปมค้างใจรุ่นพ่อแม่กับลูกเราเป็นญาติมองเห็นรับรู้อยากได้วิธีที่จะช่วยเหลือให้เขาตระหนักรู้และยอมรับการทำให้เขาตระหนักรู้และยอมรับต้องดูก่อนว่าเขาเห็นปัญหาไหมนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่เห็นปัญหาเขาก็อาจจะคิดว่าคุณไปยุ่งกับเขานะครับแต่ถ้าคุณคุยกับเขาได้ควรจะเริ่มสาวจากจุดที่เขายอมเห็นว่าเป็นปัญหาเช่นถ้าเขาไม่มีความสุขในชีวิตถ้าเขามีข้อจำกัดบางอย่างที่เขาอยากจะทำให้ดีขึ้นเราก็เริ่มจากตรงนั้นล่ะครับที่จะทำให้เขามีแรงจูงใจในการมาสู่กันแก้ไขหรือรักษานะครับท่านสุดท้ายที่ส่งมาก่อนนะครับก็คือบอกว่าแล้วเหมือนกันทุกคนเป็นกันหมดไหมคะเหมือนเวลาโกรธก็บังคับตัวเองไม่อยู่ หรือคนที่มักสร้างกำแพงปกป้องตัวเองเครียดมานานจนระเบิดอารมณ์แค่ไหนถึงผิดปกติจนต้องไปพบแพทย์ก็3กลไกที่ผมพูดก็เป็น3กลไกที่เกิดขึ้นในคนทุกคนนะครับแล้วก็การโกรธจนบังคับตัวเองไม่อยู่นี้เนี่ยผมคิดว่าในคนที่ฝึกฝนตนไปเรื่อยๆเราควรจะตั้งเป้าว่าเราสามารถโกรธคนได้อย่างถูกที่ถูกเวลาและแสดงความโกรธได้อย่างเหมาะสมนะครับแต่ถ้าเราโกรธแล้วเราบังคับตัวเองไม่อยู่เนี่ยมันมักจะเกิดจากการที่เรายังมีวิธีการปฏิบัติต่อความโกรธที่ยังไม่ลื่นไหลดีพอนะครับผมเคยพูดเรื่องเปิดประตูต้อนรับความโกรธเข้ามาในใจก็เพราะว่าเราต้องการให้ความโกรธเป็นเพียงอารมณ์หนึ่งซึ่งมันผ่านมาและผ่านไปแต่ว่าเราต้องการทำความเข้าใจในสิ่งที่อยู่ภายใต้ความโกรธนั้นซึ่งมักจะมีความผิดหวังเจ็บปวดเสียใจอะไรบางอย่างอยู่ต้องไปเยียวยาตรงนั้นของเราครับแล้วก็เป็นไปได้ครับว่าบางคนก็จะสร้างกำแพงปกป้องตัวเองแล้วก็ถ้าเครียดก็ระเบิดอารมณ์ครับนั่นก็กลายเป็นลักษณะของคำที่เราพูดถึงคนหลายบุคลิกซึ่งก็เป็นเนื้อหาของวันนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นคำถามส่งมาล่วงหน้านะครับตอนนี้ผมจะตอบคำถามสดที่ส่งมาในช่วงออกอากาศนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับรวมทั้งในต่างประเทศที่ส่งมาบอกที่ตั้งด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแชร์นะครับคราวนี้ถามมาแล้วครับว่าเราจะทำอย่างไรให้ลืมความเจ็บปวดที่โดนคนที่เรารักแทงข้างหลังมาหลายปีกว่าจะรู้เกือบ10ปีจะให้อภัยแต่มันยังเจ็บปวดมากทุกครั้งที่คิดปีกว่าแล้วที่เป็นโรคซึมเศร้าขอความกรุณาช่วยจิตที่ตกด้วยคุณยังไม่ต้องรีบให้อภัยเขาครับความพยายามจะให้อภัยของคุณเป็นอุปสรรคกับการที่คุณจะยอมรับอารมณ์ของตัวเองที่มีทั้งความโกรธความเจ็บปวดหน้าที่หลักของคุณในช่วงนี้ก็คือการเยียวยาความรู้สึกตัวเองก่อนการที่เราเป็นซึมเศร้าส่วนหนึ่งเกิดจากกลไกที่เราไม่ชอบตัวเองซึ่งการไม่ชอบตัวเองนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดจากการที่คุณพยายามจะให้อภัยเขาแล้วคุณพบว่าคุณให้อภัยเขาไม่ได้นะครับผมเคยพูดเรื่องของทำไมเราถึงให้อภัยไม่ได้ทั้งที่ใจอยากนะครับเพราะโดยเหตุผลแล้วก็คิดว่าเราควรให้อภัยครับแต่ด้วยความรู้สึกเรายังไปไม่ถึงจุดนั้นนั้นเราต้องการเวลาในการจัดกระบวนการเยียวยาให้ตัวเองครับมันคือความเจ็บปวดเสียใจความเดือดดาลความผิดหวังความรู้สึกอะไรที่หลากหลายมากซึ่งคุณต้องการเวลาในการจัดการสิ่งเหล่านั้นแล้วถ้าคุณเพิ่งมาเป็นซึมเศร้าหลังจากที่มีเหตุนี้มานานนะครับแต่คุณอาจจะเพิ่งเลิกเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดเผยให้คุณรู้นะครับดังนั้นคุณอาจจะถูกกระตุ้นโดยเหตุนี้หลังจากที่คุณรับรู้เนี่ยผมคิดว่าการซึมเศร้าคุณจะดีขึ้นถ้าคุณจัดการความโกรธและความเจ็บปวดในใจของคุณได้ครับถ้าคุณจะขอคำแนะนำเบื้องต้นผมจะแนะนำว่าอย่าเพิ่งรีบให้อภัยเขานะครับเพราะว่าคุณต้องการเวลาในการจัดการความรู้สึกก่อนอีกเรื่องนึงคือขอให้ดูแลตัวเองให้ดีที่เหลือจะเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนเป็นรายบุคคลครับหลายบุคลิกคือคนที่เราควรหนีห่างไหมคนเหล่านี้เสแสร้งไหมคะหรือเป็นเพียงส่วนที่ไม่สามารถพัฒนาได้คือในคำที่เราใช้วันนี้เนี่ยนะครับหลายบุคลิกหมายถึงส่วนของตัวเราที่เราเก็บไว้หรือปิดบังจากกันที่เรารับรู้แล้วมันแสดงตัวออกมาในบางสภาวะถูกกระตุ้นออกมานะครับดังนั้นมันไม่ใช่การเสแสร้งต่างจากคนที่โกหกเสแสร้งนะครับแล้วก็ถามว่าส่วนนี้พัฒนาได้ไหมจริงๆได้นะครับเพียงแต่เราไม่รู้วิธีกระบวนการพัฒนาก็คือเปิดให้เขาได้มามีโอกาสมีที่ยืนนะครับส่วนที่เราไม่ชอบเนี่ยลองเปิดที่ยืนให้เขาแล้วมาสื่อสารกับเขาดูเราก็จะเข้าใจเขามากขึ้นครับซึ่งในกระบวนการเยียวยาเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเราต้องเข้าใจแต่ละส่วนในใจเราซึ่งมีได้หลายฝ่ายนะครับฝ่ายที่ต้องเยียวยาบ่อยมากเช่นกรณีของคนที่ถูกแม่ตีเนี่ยนะครับก็คือการเยียวยาเด็กน้อยในตัวเรานะครับหรือฝ่ายซึมเศร้าเมื่อสักครู่นี้ที่มีสมาชิกซึมเศร้าเนี่ยผมเดาได้เลยว่าฝ่ายที่เราต้องคุยด้วยมากๆก็คือฝ่ายที่ยังต้องเจ็บปวดเดือดดาลกับฝ่ายที่ต่อว่าตัวเองฝ่ายเนี้ยต้องมาคุยให้รู้เรื่องกันนะครับคุยไม่ได้เอาชนะนะครับคุยเพื่อจะได้เป็นเพื่อนกันให้ได้เข้าใจเขาให้ได้อันนี้กระบวนการภายในใจจะสงบลงนะครับ คนหลายบุคลิกมีอาการอย่างไรอันนี้พูดไปแล้วนะครับสาธรฝนตกหนักมากขับรถระวังนะคะรายงานสภาพจราจรนะครับวันนี้สดๆเลยครับปกติจะดีใจดีมากปกติไม่เคยต่อว่าใครแต่วันนี้ไปทำธุระธนาคารรอ40นาทียั่วมากเดินไปต่อว่าพนักงานออกแนวประชดประชันเพื่อเร่งให้ได้จัดการธุระเร็วเรื่องระเบิดอารมณ์โกรธเป็นแทบทุกครั้งเวลาไปใช้บริการธนาคารจ่ายค่ามือถือซื้อของที่ห้างทำให้พยายามทำอะไรเองทางออนไลน์เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกับบริการที่ไม่ได้ดังใจนะครับผมคิดว่าคุณอาจจะลองสังเกตดูว่าในความคาดหวังของคุณที่มีเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่ผูกกับความเชื่อของคุณไหมนะครับแล้วก็การรอคอยกับการที่ดูเหมือนเขาไม่ได้ใส่ใจคุณดีพอหรือการที่มันมีคนอื่นมาได้สิทธิพิเศษหรือเปล่านี่นะครับอะไรก็ตามที่อยู่ในเงื่อนไขในรายละเอียดเนี่ยตัวนั้นล่ะครับอาจจะเป็นปมที่เป็นจุดจี๊ดของคุณนะครับซึ่งนี้ต้องลงรายละเอียดในการสำรวจตัวเองดูทบทวนหาจุดร่วมของเหตุการณ์เหล่านั้นนะครับท่านถัดมาเขียนว่าขี้เหงาแต่ไม่ขยักยุ่งกับใครนอกจากคนที่ไว้ใจอย่างที่เรียนครับผมพบว่าคนขี้เหงามักจะมีอะไรบางอย่างขัดกันอยู่ข้างในใจซึ่งมีบางส่วนที่เขาไม่ค่อยยอมรับตัวเองแล้วมักจะเป็นส่วนที่เป็นปมที่ถูกเก็บกดไว้นะครับส่วนการไม่อยากยุ่งกับใครอาจจะเป็นจากหลายเหตุนะครับการหากิจกรรมต่างๆทำในแต่ละวันถือเป็นการฝึกอยู่กับตัวเองได้ไหมขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่คุณทำนะครับเพราะว่ากิจกรรมการอยู่กับตัวเองมักจะเป็นกิจกรรมที่กลับมาอยู่รับรู้ความรู้สึกในร่างกายกับรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจแบบสบายๆนะครับแต่ถ้าคุณทำกิจกรรมประเภทคุณดูหนังอย่างนี้นะครับคุณไม่ได้รับรู้ตัวเองครับคุณเอาใจไปอยู่กับหนังนะครับหรือคุณฟังเพลงเพลินๆเนี่ยถ้าเนื้อความคิดคุณไปอยู่ในเนื้อเพลงคุณก็หลุดจากตัวเองแต่ถ้าคุณฟังเสียงธรรมชาติหรือเสียงดนตรีแต่คุณยังรับรู้ความรู้สึกในกายเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้หลุดไปมากนะครับแม้ว่าทางคำสอนศาสนาจะไม่ส่งเสริมให้ไปฟังเสียงดนตรีก็ตามนะครับถ้าคนเคยเข้าสังคมมีเพื่อนแต่ตอนนี้กลายเป็นไม่อยากยุ่งกับใครเพราะคิดว่าคนเยอะเรื่องก็เยอะเลือกที่จะอยู่คนเดียวไม่ไปไหนกับเพื่อนนอกจากครอบครัวและแคคตัสผิดไหมถ้าคุณมีความสุขดีและคุณดำเนินชีวิตได้จริงๆมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณที่จะเลือกครับวันนี้มี3ข้อท่านใดจับใจความได้ไวรบกวนโน้ตให้เพื่อนๆด้วยนะคะส่วนตัวคงต้องฟังทบทวนจริงๆผมไม่ค่อยอยากให้โน้ตสั้นๆอย่างเดียวครับเพราะว่าสาระมันไม่ได้อยู่ที่คำไม่กี่คำนะครับสาระมันอยู่ที่เรื่องราวที่เป็นการดำเนินแต่ถ้าจะทำก็ไม่ห้ามนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านที่ทำให้นะครับท่านถัดมานะครับถ้ารู้สึกว่ามี2บุคลิกโดยไม่รู้ว่าฝืนโดยไม่รู้สึกว่าฝืนเขาตีก็ตีตอบเขาร้ายก็ร้ายตอบเป็นค่ะเวลาเสียใจมากๆอยากกรีดแขนตัวเองอันนั้นเป็นการเบี่ยงเบนความรู้สึกอย่างหนึ่งจากความรู้สึกเจ็บปวดในใจมาเป็นความเจ็บปวดทางกายซึ่งผมเจอในคนที่มาปรึกษานะครับส่วนการมี2บุคลิกว่าเขาร้ายมาเราร้ายตอบถามว่าดีไหมผมคิดว่าคนทุกคนต้องมีเขี้ยวสำหรับไว้สู้กับคนที่จะมาหาเรื่องเรานะครับส่วนจะตอบยังไงมันต้องแล้วแต่สไตล์ที่เราจะออกแบบแล้วล่ะครับท่านถัดมาบอกว่า Oh my god นะครับ OMG เพิ่งรู้ว่าผิดปกติทางการกินอยากให้อาจารย์ช่วยพูดจุดนี้หน่อยทำไมจะกินแม้ว่าจะอิ่มทำไมยังกินแม้ว่าจะอิ่มจริงๆคุณจะต้องสังเกตตัวเองดูว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่คุณกินแล้วก็อิ่มและยังไม่เลิกนะครับผมเคยมีเรียกว่าเป็นหมอรุ่นน้องคนหนึ่งซึ่งเวลาเขากินเขาจะกินจนเกินจนเขาอาเจียนครับสมัยนั้นผมก็เป็นนักเรียนแพทย์ผมก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นผมรู้แต่ว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่กะตัวเองหรือไงนะครับต่อมาเมื่อผมเข้าใจในทางกระบวนการทางจิตใจมากขึ้นผมก็เริ่มเข้าใจว่าการกินเนี่ยมันมีความหมายสำหรับคนที่แตกต่างกันครับสำหรับบางคนการกินมันทำให้เกิดความรู้สึกของการได้รับอะไรบางอย่างเข้าไปแล้วมันความอิ่มเนี่ยมันดึงเราออกจากเรื่องบางเรื่องได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือการกินอาจจะเป็นความหมายของความรักและความใส่ใจหรือเป็นการชดเชยความขาดแคลนก็ได้นะครับ มันมีความหมายเยอะมากที่เราต้องดูแต่ละคนไปนะครับตอนนี้อยู่แถบสแกนดิเนเวียรู้สึกว่าอารมณ์ความรู้สึกของเราขึ้นอยู่กับแสงแดดมากใช่เลยครับคนที่ไปอยู่แถวนั้นถึงเห็นคุณค่าของแสงแดดนะครับตอนที่ผมไปทำงานให้ทางสถานทูตที่นอร์เวย์เนี่ยท่านทูตในยุคนั้นก็พาไปที่เมืองสวอบาร์ดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเป็นเมืองที่มีช่วงเวลาที่มืดครึ่งปีสว่างครึ่งปีนะครับโชคดีที่ตอนไปเนี่ยผมอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างนะครับถ้าเป็นตอนมืดทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยคงจะประหลาดหน้าดูเหมือนกันนะครับได้ประโยชน์เพื่อนำไปพัฒนาตัวเองและเข้าใจผู้อื่นยินดีครับคือความรู้คือแนวทางปฏิบัติยินดีครับเพื่อนที่เรียนทางจิตวิทยาเคยให้ความรู้ว่าผู้หญิงบางคนเคยถูกล่วงละเมิดเมื่อเด็กเล็กเนื่องจากพ่อแม่ไปฝากคนอื่นไว้ทำให้เกิดปมไม่ทราบว่าจริงไหมเป็นไปได้ครับจริงๆเนี่ยเรื่องของการฝากคนอื่นเลี้ยงเป็นเรื่องที่ถ้าเราทำเองได้ไม่ควรทำนะครับโดยเฉพาะในยุคสมัยปัจจุบันผมมีคนหนึ่งมาปรึกษานะครับขนาดเขาไปเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วทำกิจกรรมกันแล้วมีพ่อแม่อยู่อีกห้องหนึ่งนะครับเขายังจำได้ว่าเขาถูกจับถอดเสื้อผ้าในวัยเด็กนะครับแล้วเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงต้องถูกจับถอดเสื้อผ้านะครับเพราะเด็กคนนี้เป็นลูกครึ่งที่หน้าตาน่ารักนะครับดังนั้นเราไม่รู้เลยครับขณะไปอยู่บ้านเดียวกันยังไม่รู้เลยว่าอยู่อีกห้องหนึ่งไปเล่นกันแล้วไปถูกผู้ใหญ่ทารุณเมิดนะครับนั้นเราจำเป็นที่จะต้องคิดถึงระมัดระวังให้กับลูกของเราและจริงๆในระยะหลังที่มีการเปิดเผยถึงการล่วงละเมิดทางเพศของเด็กชายนะครับซึ่งมีกรณีใหญ่ๆอยู่หลายครั้งที่เกิดขึ้นในโบสถ์นะครับก็ทำให้รู้ว่าจริงๆไม่ใช่เฉพาะเด็กผู้หญิงครับที่เป็นความเสี่ยงเด็กผู้ชายก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับวันนี้หนูโดนพ่อแม่ด่าเรื่องที่เป็นซึมเศร้าควรรับมืออย่างไรผมคิดว่าคุณต้องการการเยียวยาดูแลอาการซึมเศร้าของคุณก่อนครับถ้าคุณรักษาตัวอยู่ด้วยยาผมอยากจะแนะนำไปโรงเรียนคอร์สออนไลน์แก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช้ยานะครับไม่ได้แปลว่าโรคซึมเศร้ารักษาด้วยการไม่ใช้ยานะครับแต่แปลว่าการรักษาไม่ใช้ยาเป็นส่วนผสมสำคัญที่ควรต้องทำครับผมไปหาหมอที่รามาขออภัยผมไม่ควรอ่านชื่อโรงพยาบาลนะครับคือผมตัดต่อแล้วกันนะครับพอดีเผลออ่านชื่อสถานที่บุคคลไปก็คือว่าไปพบหมอแล้วก็หมอก็แนะนำว่าพ่อแม่ควรไม่ต่อว่าลูกควรฟังลูกบ้างซึ่งนี่เป็นคำแนะนำที่ผมก็คิดว่าเป็นคำแนะนำมาตรฐานเลยนะครับแต่พ่อแม่กับคิดตรงข้ามกรณีเช่นนี้ขอความเห็นของหมอด้วยคือจริงๆตรงนี้มันอยู่ที่เทคนิควิธีการในการคุยกับพ่อแม่ครับส่วนใหญ่แล้ววิธีการที่ได้ผลมากกว่าก็คือเราเข้าใจความทุกข์ของพ่อแม่เราเข้าใจข้อจำกัดและเห็นใจพ่อแม่ขณะเดียวกันเราก็จะพูดให้เห็นถึงผลเสียของการต่อว่าซึ่งจะทำให้พ่อแม่เกิดความอยากดูแลตัวเองดีขึ้นเพื่อจะได้ดูแลลูกดีขึ้นนะครับคือเราไม่สามารถดูแลลูกได้โดยไม่ดูแลพ่อแม่เพราะพ่อแม่เป็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของลูกนะครับดังนั้นถ้าถามว่าอาจารย์หรือหมอที่ฝึกหัดอยู่พูดถูกต้องไหมถูกต้องในหลักการส่วนถ้าไม่ถูกใจก็เป็นเรื่องที่ว่าอาจจะอยู่ที่รายละเอียดของวิธีการนะครับผมมักจะเข้าหาด้วยความพยายามจะให้เห็นใจพ่อแม่ด้วยเห็นใจพ่อแม่ก่อนแล้วจะทำให้เขาพร้อมจะดูแลลูกมากขึ้นนะครับคือพูดง่ายเราต้องทำงานผ่านพ่อแม่ครับหัวข้อนี้ดีมากยินดีครับดิฉันอายุ30ปีแล้วมีปัญหาเวลานอนชอบนึกถึงเรื่องในอดีตความทรงจำชัดเจนคือช่วง5ขวบ14 15ปีจะรู้สึกเสียใจร้องไห้หนักมากแต่ไม่รู้ว่าเสียใจเรื่องอะไรซึ่งนี้เป็นไปได้ครับเพราะว่าในความทรงจำที่มีเหตุในวัยเด็กแล้วเมื่อกี้ผมพูดว่าความทรงจำมันจะบันทึกแบบกระท่อนกระแท่นเพราะสมองส่วนที่เป็นการเป็นเหตุเป็นผลเรียบเรียงลำดับกับสมองส่วนที่เป็นการพูดในเชิงภาษาเนี่ยมันจะถูกปิดการทำงานลงในช่วงที่อารมณ์ของเราถูกท่วมอย่างหนักนะครับเพราะเวลาที่เราจะจำได้เราจะจำรายละเอียดของเรื่องราวไม่ได้เราจะจำรายละเอียดของความนึกคิดไม่ได้ครับเราจำได้แต่ความรู้สึกแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าความรู้สึกนี้มาจากไหนนะครับ จนกว่าเราจะสามารถเรียนรู้การสร้างความรู้สึกสงบนิ่งความรู้สึกปลอดภัยด้วยวิธีการต่างๆเราถึงจะไปอยู่กับความรู้สึกตรงนั้นนานพอโดยไม่กลัวมันภาพความทรงจำมันถึงจะประติดประต่อค่อยๆหลุดออกมาแบบกระจัดกระจายและเราถึงจะค่อยๆทำความเข้าใจมันได้ทีหลังนะครับดังนั้นก็พูดได้ชัดๆว่าคุณก็มีปมในวัยเด็กนะครับและต้องการการเยียวยาเพิ่งทำธุระส่วนตัวเสร็จมาไม่ทันพฤติกรรมขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและความรู้สึกภายในสามีเอาพ่อแม่เขามาอยู่ด้วยพวกเขาเลี้ยงน้องสามีแบบเป็นเด็กติดเกมไม่ช่วยงานบ้านเถียงพ่อแม่พ่อแม่สามีก็ยอมปกป้องทำให้ดิฉันต้องออกจากงานมาเลี้ยงลูกเองโดยไม่ยอมให้พวกเขาช่วยก็คือไม่ยอมให้เขาเลี้ยงลูกเราเพราะเรากลัวว่าเขาจะเลี้ยงลูกเราไม่ดีใช่ไหมครับเพราะขัดกันตลอดอะไรก็ยอมลูกพวกเขาคิดลบมากจนเป็นความเครียดของดิฉันที่คอยหนีปัญหาปกป้องลูกนับวันเวลาโมโหลูกก็จะดูโมโหมากตีลูกทำยังไงกับความคิดพวกนี้ผมเจอพ่อแม่หลายครั้งครับที่เวลาที่ลูกได้รับการดูแลตามใจมากเกินไปจากคนอื่นในบ้านพ่อแม่คนนั้นมักจะแรงขึ้นซึ่งตัวนี้กลับกลายเป็นการทำให้เรากับเด็กถอยห่างมากขึ้นและการถอยห่างนี้จะทำให้อิทธิพลที่เรามีจะมีต่อเด็กในการเลี้ยงดูให้เขารู้จักวิธีคิดกับทำได้ยากขึ้นนะครับในเวลาที่มีผมอยากจะให้ข้อคิดว่าสิ่งที่พ่อแม่จะให้ประโยชน์และมีอิทธิพลกับลูกได้ดีที่สุดคือการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วมีความคาดหวังที่ดีกำลังดีนะครับไม่สูงเกินไปแต่ก็ไม่ปล่อยปละละเลยเกินไปนะครับถ้าสนใจผมอยากจะแนะนำให้คุณลองไปดูหนังสือวิชาพ่อแม่ที่โรงเรียนไม่ได้สอนที่ผมรวบรวมไลฟ์ของผมในเรื่องการเลี้ยงลูกไว้นะครับมีขายผ่านกลไกของสสส.ครับสามีกินเหล้าทุกวันกลับมาก็โวยวายอารวาสขุดเรื่องเก่ามาพูดพอดึกก็ปลุกมาคุยเปิดไฟทีวีจนลูกหนึ่งขวบนอนไม่ได้ไม่มีความเกรงใจเหมือนคนละคนผมต้องถามว่าคือมันกระทบลูกคุณแน่ๆแล้วก็กระทบคุณด้วยนะครับคุณจะรับมือยังไงปัญหาก็คือสามีเห็นปัญหาไหมถ้าสามีเห็นปัญหาก็ต้องคุยตอนที่เขาไม่ได้เมาเหล้าไม่ได้มีแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ลองดูว่าเขาพร้อมจะรับการรักษาเยียวยาไหมถ้าเขาไม่รับการรักษาเยียวยาคุณต้องนึกภาพว่าถ้าคุณอยู่อย่างนี้กับเขาไปเรื่อยๆชีวิตจะเป็นยังไงซึ่งเป็นเรื่องไม่ง่ายนะครับแล้วคุณมีทางเลือกอะไรบ้างอันนั้นก็คือคุณต้องเห็นภาพใหญ่ก่อนครับเพราะว่ายังไงๆการที่คุณนอนอยู่แล้วมีถูกเปิดไฟต้องมานั่งฟังเขาเล่าปมเก่าเนี่ยผมคิดว่าคุณคงมีความสุขได้ยากอยู่เหมือนกันนะครับงั้นคำถามของคุณเป็นโจทย์ที่ซับซ้อนผมก็เลยต้องจบในหลักการกว้างๆเลยนะครับว่าลองนึกภาพดูคุยได้ไหมตอนไม่เมาถ้าคุยไม่ได้คุณจะอยู่ยังไงนะครับทางเลือกของคุณเนี่ยมีอะไรบ้างในต่างประเทศนะครับหรือในกรณีบางกรณีแม้แต่คนไทยที่มาหาผมเวลาที่ภรรยาหรือสามีมาหาผมด้วยปัญหาของคู่ชีวิตคำถามหนึ่งที่ผมจะถามเขาก็คืออะไรที่ทำให้คุณยังอยู่กับเขาอยู่นะครับซึ่งถ้าเขาตอบได้ชัดแล้วก็ทำให้รู้ว่าแรงจูงใจในการอยู่กันคืออะไรอย่างน้อยเขาก็ตระหนักว่าทำไมเขาต้องอยู่นะครับการมีปัญหาในชีวิตคู่และชีวิตครอบครัวเราต้องเห็นทางเลือกทุกทางนะครับคือทุกๆครั้งที่เราเจอปัญหาเราต้องเห็นทางเลือกที่หลากหลายเราถึงจะตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับความเครียดสะสมมา 4-5 ปีมีผลกระทบมากใช่ไหมเกิดโรคแพนิคหายไปนานแล้วเกี่ยวครับเพราะว่าอย่างนี้ครับความเครียดมันเป็นตัวสาเหตุร่วมของโรคแทบทุกโรคที่มนุษย์รู้จักกันมะเร็งเบาหวานความดันนะครับแม้แต่โรคออโตอิมูนก็มีความเครียดเรื้อรังเข้าไปผสมโดยเฉพาะความเครียดที่เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็กที่เป็นปมเนี่ยตัวนี้มันจะทำให้ฮอร์โมนความเครียดมันสูงอยู่ในเลือดเราตลอดเวลาซึ่งทำให้เราป่วยง่ายในหลายโรคนะครับมีคนถามมาว่าจะให้อภัยพ่อแม่ได้อย่างไรก่อนจะให้อภัยได้เนี่ยมันมีกระบวนการครับตัวนี้คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่นึกภาพไม่ออกนะครับแต่ผมจะยกตัวอย่างว่าตอนที่ผมพูดถึงว่าเราต้องถอดหมวกความเป็นพ่อแม่และลูกออกจากกันเพื่อมองเขาเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับ ก็มีคนเรียนหลักสูตรกับผมไล่ไปเรื่อยๆจนไปเรียนหลักสูตร Letting Go ซึ่งได้ทำสิ่งที่เรียกว่าเป็นแผนที่ครอบครัวเราดูประสบการณ์วัยเด็กของพ่อแม่ในครอบครัวของปู่ย่าตายายนะครับแล้วก็มีหลายคนตระหนักเลยว่าพ่อแม่ก็เป็นผลพวงของการเลี้ยงดูของปู่ย่าตายายและปู่ย่าตายายก็เป็นผลของผลพวงของการเลี้ยงดูของทวดรุ่นก่อนหน้านั้นนะครับมันทำให้เราเห็นพ่อแม่เป็นมนุษย์ได้มากขึ้นและเมื่อไหร่ที่เราถอดหมวกออกมาและเห็นพ่อแม่เป็นมนุษย์ได้มากขึ้นแล้วเราเห็นใจเขาที่เขาก็มีทุกข์ในแบบของเขานะครับตรงนั้นแหละครับถึงจะเป็นจุดที่เรามีวุฒิภาวะทางใจเพียงพอกับการที่จะเริ่มมองเห็นถึงการให้อภัยเขาแบบที่เป็นการให้อภัยจริงๆนะครับไม่อย่างนั้นแล้วมันจะเป็นการให้อภัยเพราะคิดว่าเราเป็นลูกเราไม่ควรจะเก็บโกรธไม่ควรจะเก็บกดความรู้สึกที่ไม่ดีกับพ่อแม่ไว้นะครับอย่างนั้นการให้อภัยจริงไม่เกิดขึ้นภายในใจในส่วนลึกครับพูดง่ายทำยากคือการให้อภัยคนที่ทำแล้วโกรธสรุปเลยว่าอินโทรเวิร์ตซะเองทำแบบนี้เหมือนหนีตัวปัญหาไหมการจะประเมินว่ามันหนีปัญหาไหมต้องดูจากชีวิตของคุณนะครับว่าคุณพอใจไหมชีวิตคุณดำเนินได้ไหมคุณยังมีเพื่อนในระดับที่คุณพอใจหรือเปล่านะครับคุณมีแหล่งช่วยเหลือในยามต้องการดีพอไหมนะครับพวกนี้ก็คือเราต้องดูตัวแปรรอบๆชีวิตมองภาพรวมครับถึงจะรู้ว่าเรากำลังจัดการชีวิตเราได้ดีเพียงใดลูกอายุ13ต่อต้านแม่ทุกอย่างทั้งที่แม่เป็นคนดูแลตลอดอยู่ทุกวันเขากำลังเข้าสู่วัยที่จะต่อต้านคุณแล้วปีหน้ากับปีถัดไปเขาจะต่อต้านหนักกว่าปีนี้นะครับคุณอยู่ในขั้นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการปรับตัวในการคุยกับลูกแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะเข้าสู่วัยที่จะต้องการพื้นที่ส่วนตัวแล้วต้องการเป็นตัวของตัวเองมากถ้าคุณสนใจเดือนหน้าผมเปิดหลักสูตรเป็นโค้ชชีวิตให้ลูกวัยรุ่นนะครับมาเรียนกันได้หรือไม่ก็ไปซื้อหนังสือดูก็ได้นะครับคำตอบของหมอโดนใจมากอย่าเพิ่งให้อภัยให้เยียวยาตัวเองผมเชื่อเช่นนั้นและผมก็ทำเช่นนั้นกับคนหลายคนแล้วการให้อภัยมันจะเกิดขึ้นได้เองเมื่อเราไปถึงจุดที่พร้อมครับเราไม่สามารถฝืนบังคับให้ตัวเราให้อภัยในจุดที่เรายังไม่พร้อมได้นะครับไม่งั้นเราก็หลอกตัวเองอยู่นะครับซึ่งก็คือเราเก็บกดส่วนที่ยังให้อภัยไม่ได้เวลาทำงานจะกระตือรือร้นมากแต่เวลาเข้านอนจะรู้สึกเคว้งคว้างน้อยเนื้อต่ำใจตรงนี้แหละครับที่อาจจะเป็นตัวสะท้อนถึงความรู้สึกบางอย่างที่ค้างอยู่ในใจคุณนะครับนี่เป็นการพูดปมค้างใจไหมคะเราเจอสิ่งกระตุ้นนึกถึงวัยเด็กว่าเจอแบบนี้แล้วสะเทือนใจมากแต่ใช้เวลาย้อนไปพิจารณาเหตุผลดูเขาตอนนั้นทำกับเราแรงมากทำให้เราเสียใจที่เขาแสดงออกแบบนั้นก็ไม่มีความสุขเราจึงเข้าใจและให้อภัยรับข้อผิดพลาดที่เขาทำกับเราผมอยากให้คุณสำรวจใจตัวเองว่าจริงไหมที่คุณพูดมาแบบนี้นะครับเพราะว่าหลายครั้งเราใช้เหตุผลในการพยายามจะให้อภัยเพื่อให้เรื่องจบลงแต่การที่เราทำแบบนั้นมันก็คือการกดเก็บกดบางส่วนในประสบการณ์ของเราโดยที่ยังไม่ได้ปล่อยให้มันได้ผ่านกระบวนการเยียวยาโดยความเข้าใจในระดับลึกเราถึงจะไปสู่การให้อภัยได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าคุณทำแล้วคุณลงตัวดีจริงก็ไม่เป็นไรนะครับเหมือนอย่างที่ผมบอกครับมันไม่ได้มีวิธีไหนที่ถูกหรือผิดแต่มันต้องดูว่าผลลัพธ์จริงๆเป็นยังไงเพียงแต่โดยทั่วไปผมพบเสมอว่าถ้าเราดูมีเหตุมีผลมากแล้วเข้าอกเข้าใจมากเรามักจะไม่ค่อยเยียวยาตัวเราครับเรามักจะเอาใจของเราไปใส่ใจคนอื่นจนเราไม่ค่อยได้เอาพลังงานมาใส่ใจตัวเองนะครับถ้าคุณเห็นตัวเองแบบนั้นด้วยผมคิดว่าคุณมีโจทย์ที่ต้องจัดการตัวเองอยู่นะครับการที่ลูกต่อต้านพ่อแม่และคนในครอบครัวตอนนี้อายุ25ทั้งที่เลี้ยงดูดีเป็นเหมือนไบโพล่าแนะนำยังไงข้อมูลของคุณตอบยากมากเลยครับผมไม่รู้ว่าการต่อต้านของเขาเป็นผลของอะไรและเขาแสดงพฤติกรรมอะไรนะครับแต่25โดยทั่วไปเนี่ยก็คือโตแล้วนะครับสมองก็โตแล้วเกือบจะ 100% บางคนต้อง30สมองถึงจะโต 100% นะครับส่วนที่บอกว่าเป็นไบโพล่าผมแนะนำว่าให้คุณไปค้นข้อมูลไบโพล่าดูนะครับถ้าใช่ควรจะคิดถึงการพบจิตแพทย์ครับเพราะไบโพล่าเป็นโรคที่ควรจะได้รับยาในการรักษามาตรการยาจะเป็นมาตรการหลักในไบโพล่ามาตรการที่ไม่ใช่ยาจะเป็นตัวเสริมที่สำคัญมากแต่ถ้าเป็นซึมเศร้ามาตรการยาจะเป็นมาตรการแรกที่ดีในกรณีซึมเศร้ามากแต่มาตรการไม่ใช่ยาจะเป็นมาตรการหลักในระยะกลางถึงระยะยาวนะครับ คุณหมอให้คำแนะนำดีและละเอียดยินดีครับเพิ่งเข้ามาก็ประทับใจยินดีครับติดตามมานานยินดีครับวันนี้ยั่วเรื่องพนักงานธนาคารมากจำไม่ได้ว่ารายละเอียดเป็นยังไงพูดอะไรจำได้แต่ว่าโกรธมากก็คือเข้ามาเล่าต่อว่าเราจำไม่ได้เพราะสมองส่วนความนึกคิดการเรียงลำดับของเหตุการณ์ปิดตัวครับในตอนนั้นนะครับมีคนบอกว่าผมตอบปัญหาได้ทุกเรื่องจริงๆก็พยายามเรียนรู้จากชีวิตคนแล้วก็เนื่องจากผมทำงานมา30กว่าปีก็เลยมีตัวอย่างเยอะนะครับดีใจมากที่มาทันไลฟ์วันนี้แล้วก็มีคำชมขอบคุณสำหรับคำชมนะครับกินยาซึมเศร้ามา20กว่าปีปีที่แล้วไม่สบายหนักมากเกี่ยวกับยาที่กินหรือเปล่ายาโรคซึมเศร้าถ้ากินนานๆมันมีผลข้างเคียงของมันนะครับซึ่งมันจะเพิ่มความเสี่ยงกับโรคทางกายบางชนิดโดยหลักการแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับผมอยากจะให้คุณจัดการการรักษาโรคซึมเศร้าในส่วนที่ไม่ใช่ยาให้เป็นระบบส่วนโรคที่บอกว่าป่วยขึ้นมาเนี่ยต่อให้มันเกี่ยวคุณก็หยุดยาไม่ได้ในทันทีนะครับเพราะว่ายิ่งกินนานเท่าไหร่การหยุดยาจะยากเท่านั้นซึ่งถ้าคุณมีเหตุผลที่ต้องกินยาก็อาจจะเป็นเหตุผลที่อาจจะต้องกินยาไปเรื่อยเพียงแต่หลักการการกินยาก็ยังคงจะใช้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วใช้มาตรการที่ไม่ใช้ยามาให้ได้มากที่สุดเพื่อให้คุณลดการใช้ยาลงหรือหยุดยาได้ครับผมสังเกตอีกอย่างนึงก็คือคนที่ซึมเศร้าเรื้อรังและกินยาแล้วไม่หายเนี่ยนอกจากจะไม่ได้รับการรักษาในส่วนที่ไม่ใช้ยาให้เป็นระบบแล้วหลายคนมักจะมีปมเก่าที่ค้างใจที่ทำให้อาการซึมเศร้าไม่ดีขึ้นเพียงพอนะครับดังนั้นอยากให้คุณทบทวนดูลองดูไลฟ์หลายๆตอนเผื่อคุณจะเห็นโจทย์ของตัวเองดีขึ้นนะครับมีคนถามมาว่าอยากเรียนออนไลน์โค้ชชีวิตวัยรุ่นอันนี้เป็นระบบเรียนออนไลน์เลยครับเพียงแต่เป็นการเรียนผ่านซูมเรียนสด4ครั้งแล้วก็มีการทำการบ้านเรียนต่อกันประมาณเดือนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์รายละเอียดภายในวันพรุ่งนี้ทั้ง2โปรแกรมให้นะครับเพราะใน3เดือนหลังจะลงเรียนแค่2โปรแกรมนะครับเนื่องจากมีวันหยุดยาวหลายวันตอนนี้เลิกกินยาต้านเศร้าแล้วเพราะทนไม่ไหวแต่ยังมีเศร้าบ้างควรทำยังไงให้รักษาอาการซึมเศร้าในส่วนที่ไม่ใช้ยาให้ดีครับมีเยอะมากที่คุณทำได้นะครับถ้ามีเวลาลองไปดูในไลฟ์ต่างๆของผมถ้าอยากจะทำอะไรบางอย่างเริ่มต้นการออกกำลังกายเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดถ้าอยากเรียนรู้ให้เป็นระบบและเสียเงินไม่มากให้ไปโรงเรียนแก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช่ยาที่เว็บไซต์ของผมนะครับเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าต้องประกาศราคาขออนุญาตแจ้งราคา590บาทนะครับเป็นหลักสูตรออนไลน์ที่มีวิดีโอความยาว5ชั่วโมงกว่านะครับผมทำเป็นระบบมากเมื่อหลายปีก่อนแล้วนะครับแต่ตอนนี้ความเข้าใจผมมันกระโดดไปอีกขั้นหนึ่งละยังไม่ได้มีโอกาสทำโปรแกรมเพิ่มให้ใหม่นะครับแปลว่ามีปัจจัยอื่นที่ทำให้เรามีความสุขก็ปล่อยให้คนที่กระตุ้นให้เราโกรธให้อภัยไม่ได้ทิ้งไปใช่ไหมคือโดยหลักแล้วเราต้องถามว่าคนที่มาทำให้เราโกรธแล้วเรายังให้อภัยไม่ได้เนี่ยเราแคร์เขาแค่ไหนแล้วเราต้องการความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขายังไงนะครับบางคนเราก็ไม่ต้องคบหาต่อก็ได้บางคนเราก็คบหากันห่างๆแต่ถ้าเป็นคนที่เรายังอยากจะใกล้ชิดกันผมคิดว่าสิ่งที่ค้างใจในเรื่องความโกรธและสิ่งที่ยังไม่ให้อภัยกันเนี่ยมันต้องมีกระบวนการเยียวยาระหว่างกันครับไม่อย่างนั้นมันก็อยู่ด้วยกันโดยใจมันไม่โปร่งนะครับมันไม่สามารถไว้วางใจแล้วก็สนิทสนมกันอย่างแท้จริงมันจะมีช่องว่างระหว่างกันครับมีคนบอกว่าฟังเป็นครั้งที่2ได้ความรู้เยอะมากบางอย่างก็เกิดกับคนใกล้ตัวนะครับแล้วก็เข้าใจคนรอบข้างมากขึ้นท่านถัดมาเขียนว่าซาเทียคือแก้ที่ต้นเหตุถูกไหมครับแล้วถ้าคนที่เป็นต้นเรื่องไม่ยอมไปพบหมออีกคนก็ไม่สามารถช่วยได้ถูกไหมครับคืออย่างนี้ครับสมมติว่าคุณอยู่กับคนคนหนึ่งซึ่งคุณคิดว่าเขาเป็นคนสร้างปัญหาให้ชีวิตคุณนะครับแล้วคุณต้องการไปแก้เขาแล้วคุณพบว่าแก้เขาไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าแก้ไม่ได้แล้วนะครับแต่ในกระบวนการคุณก็มาหาคนที่ใช้กระบวนการเยียวยาให้คุณเช่นซาเทียโมเดลคุณก็จะเปลี่ยนแปลงโดยการที่คุณหนึ่งคุณอาจจะตัดสินใจไม่อยู่กับเขาต่อไปเพราะคุณพบว่าชีวิตจะดีกว่าหรือคุณอาจจะตัดสินใจอยู่กับเขาต่อแต่คุณมีความสุขมากขึ้นด้วยตัวเอง หรือคุณอาจจะอยู่กับเขาต่อและคุณมีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงเขาเพราะคุณมีความเข้มแข็งภายในและความเข้าอกเข้าใจในระดับที่มันจะส่งอิทธิพลต่อเขาแล้วมันไปเปลี่ยนแปลงเขาอีกต่อหนึ่งแล้วเมื่อเขาเริ่มเห็นคุณเปลี่ยนแปลงเขาอาจจะมีแรงจูงใจในการมาเข้าสู่กระบวนการเยียวยาแต่มันจะต้องเริ่มต้นจากการที่คุณไม่คิดว่าเขาคือตัวปัญหาที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นมันไม่ใช่แค่ว่าเขาไม่ยอมไปก็ช่วยไม่ได้ครับมันมีวิธีการแต่ว่าถึงที่สุดความรับผิดชอบชีวิตของเราก็คือตัวเราเราอาจจะพยายามช่วยเหลือคนรักของเราหรือคนที่เราอยู่ด้วยด้วยกระบวนการหลายอย่างแต่วันนึงถ้ามันไปถึงจุดนึงแล้วมันไม่ได้คุณก็มีตัวเลือกว่าคุณจะเลือกเดินทางยังไงนะครับซาชิโมเดลสอนให้เราเรียนรู้ที่จะตัดสินใจและเลือกได้ดีขึ้นซึ่งจิตบำบัดหลายสกุลก็ใช้หลักการคล้ายกันแต่กระบวนการและรูปแบบการจุดเน้นเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับตัวผมเองยอมรับว่าโมเดลซาเทียมีอิทธิพลกับความนึกคิดของผมในการทำบทบาทของจิตแพทย์อยู่เยอะนะครับฟังวันนี้ดีมากๆทำให้ทบทวนอารมณ์ความรู้สึกนะครับมีคนบอกว่าจะรอเข้าใจว่ารอเรียนนะครับผมทำตามและรับปรับหลายอย่างที่คุณหมอสอนจากมีปัญหาชีวิตคู่23ปีสุดท้ายถูกเข้าทำลายชีวิตปัจจุบันอาการแพนิคหายลุกขึ้นยืนได้ก้าวเดินได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นแต่ทุกครั้งที่นึกถึงสิ่งที่ตัวเองถูกกระทำก็ยังให้อภัยเขาไม่ได้แก้ปัญหาด้วยการออกวิ่งพยายามถามตัวเองถอยออกมามองพยายามเข้าใจตัวเองแต่มันก็หายไปแค่ตอนนั้นวันไหนคิดขึ้นมาก็ยังรู้สึกแบบเดิมควรทำอย่างไรปัจจุบันหยุดยามาหลายเดือนแล้วอยากก้าวข้ามแต่ให้อภัยอยากให้อภัยแต่ยังให้อภัยไม่ได้ผมคิดว่าคุณต้องการกระบวนการเยียวยาความรู้สึกภายในที่เป็นความเจ็บปวดนะครับแล้วก็กระบวนการนี้เนี่ยมันแก้ไม่ได้ด้วยยาอยู่แล้วหนึ่งสองสิ่งที่คุณทำเองมันอาจจะทำได้โดยมีเพดานจำกัดเพราะว่ามันต้องการคนที่เป็นมืออาชีพช่วยคุณนะครับดังนั้นคุณก็อาจจะลองดูว่าคุณจะไปหาใครที่จบการอบรมมาอย่างเป็นมืออาชีพลองดูโดยเฉพาะคนที่จบมาแล้วเขาทำสิ่งที่เหมือนเป็นการจิตบำบัดหรือมีการปรึกษาที่ดีนะครับท่านถัดมานะครับโตมากับความรู้สึกที่ว่าความรักของพ่อแม่มันคือแค่นิทานหลอกเด็กสำหรับเราพอมามีลูกเราส่งต่อความรู้สึกนี้ให้ลูกหรือเปล่าเพราะรักแบบแม่ลูกเราไม่รู้จักคือคำพูดของคุณทำให้ผมเข้าใจว่าคุณไม่ค่อยเชื่อในความรักของพ่อแม่ที่เพราะคุณไม่ได้รับรู้มันนะครับและคุณกำลังบอกว่าลูกคุณก็ไม่ได้รู้จักความรักของแม่ซึ่งอาจจะเป็นไปได้เนื่องจากว่าเด็กที่เติบโตมาและไม่ได้รับความรักก็มักจะเป็นพ่อแม่ที่ไม่รู้วิธีการแสดงความรักจนกว่าในถึงวันที่คุณได้เยียวยาตัวเองเมื่อคุณได้เยียวยาตัวเองคุณถึงจะเปิดพื้นที่ความรักให้ตัวเองได้เมื่อนั้นคุณถึงจะแบ่งปันและมอบความรักให้กับลูกของคุณได้นะครับนั่นตอนนี้ถ้าคุณรู้ตัวผมคิดว่าคุณต้องการการเยียวยาตัวคุณหลักสูตรบทเรียนจัดการปมค้างใจหรือแก้ปมค้างใจนี่นะครับผมเชื่อว่าจะตอบโจทย์ให้คุณได้ส่วนหนึ่งนะครับเรียนถามคุณหมอว่ารักษาโรคซึมเศร้าและไบโพล่าต้องรักษานานแค่ไหนนะครับกินยามา2ปีโดยรวมดีขึ้นมากถ้าเป็นไบโพล่าเนี่ยผมอยากจะแนะนำว่าอาจจะต้องกินยาไปเรื่อยๆนะครับอย่างเป็นครั้งแรกสมัยโน้นผมจะให้ยา3ปีตามตำราเลยนะครับเป็นครั้งที่2ให้ยา5ปีเป็นครั้งที่3ให้ไปเรื่อยๆเลยผมส่วนใหญ่แล้วผมจะให้ยาขนาดต่ำแล้วก็จะพิจารณาการลดหรือหยุดเมื่อดูกับความสามารถของตัวเขาและสภาพชีวิตครับนั้นมันจึงมีประเด็นที่ต้องทบทวนพิจารณาเยอะมากและซับซ้อนเกินกว่าที่จะบอกว่ากินมา2ปีหยุดได้แล้วหรือยังนะครับมันเหมือนกับถ้าคุณเป็นเบาหวานแล้วคุณกินยามา5ปีแต่คุณยังมีค่าน้ำตาลในเลือดที่ไม่ดีเพราะคุณยังกินของหวานยังไม่ออกกำลังกายยังเครียดประจำเนี่ยนะครับคุณจะกินยามากี่ปีก็ตามมันไม่เกี่ยวครับมันเกี่ยวตรงที่ว่ายามันไปแก้ที่อาการชีวเคมีแต่ต้นเหตุหลายเรื่องที่มันมีส่วนทำให้โรคมันเดินเนี่ยมันต้องไปแก้ตรงนั้นนะครับเพราะมันมีรายละเอียดที่คุณต้องปรึกษาแพทย์ที่ดูแลคุณนะครับถ้าคุณไปแล้วมีแต่การไปรับยาต่อแล้วถามว่ามีอะไรไหมถ้าไม่มีก็สั่งยาเนี่ยนะครับคุณอาจจะต้องการแพทย์ที่มีเวลาและคุยให้เป็นเรื่องเป็นราวมาเสริมนะครับแต่ยังไม่ต้องเปลี่ยนหมอนะครับเพราะว่าหมอที่ดูแลคุณด้วยยาอย่างน้อยเขาจะคุ้นว่าคุณตอบสนองต่อยาอย่างไรนะครับท่านถัดมาบอกว่ากว่าจะมองพ่อแม่เป็นมนุษย์ก็อายุเกือบครึ่งร้อยต้องคิดให้อภัยตัวเองที่ไม่สมบูรณ์แบบให้ได้ก่อน แล้วจึงจะเข้าใจพ่อแม่นะครับที่คุณพูดก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าคนวัย50เนี่ยเป็นวัยที่มีประสบการณ์ชีวิตมากพอที่จะเข้าใจอะไรได้มากขึ้นนะครับท่านนี้เขียนว่าขาดความมั่นใจทำยังไงดีเป็นโจทย์ใหญ่เลยนะครับมันอาจจะเกิดจากความวิตกกังวลหรืออาจจะเกิดจากสิ่งที่ทำลายความเชื่อมั่นเพราะประสบการณ์วัยเด็กดังนั้นคุณอาจจะต้องดูต้นเหตุของคุณนะครับแต่ถ้าจะให้คำถามคำตอบเดียวที่บอกไปทำแล้วจะดีขึ้นมีโอกาสดีขึ้นสิ่งนั้นคือออกกำลังกายครับเพราะมีงานวิจัยเพราะว่าการออกกำลังกายเพิ่มความเชื่อมั่นได้ถ้าคุณยังไม่ได้ทำและยังไม่ได้ทำอันอื่นให้ทำตัวนี้ก่อนได้เลยนะครับจากนั้นลองดูว่าตัวเองเป็นคนขี้กังวลไหมถ้าใช่ให้เรียนรู้การจัดการความกังวลซึ่งมีหลักสูตรจัดการความกังวลและการแพนิคเรียนออนไลน์ที่เว็บไซต์นะครับถ้ายังไม่ดีอีกตัวนี้ก็อาจจะต้องการคนที่คุยเพื่อลงลึกเฉพาะตัวคุณแล้วนะครับสมัยก่อนผมเคยจัดคอร์สอบรมเรื่องนี้ด้วยนะครับเป็นแบบเจอตัวตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะจัดแบบออนไลน์ที่เป็นเวิร์กช็อปด้วยไหมนะครับยังไม่แน่นะครับคนเคยเป็น depression จะมีโอกาสหายขาดไหมมีครับอาการจะยังเป็นหายแสดงว่าคุณอาจจะยังไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุดีพอพยายามดูอารมณ์ตัวเองไม่ยุ่งกับใครเมื่อมีอารมณ์โกรธช่วยได้บ้างแต่ยังให้อภัยไม่ได้อย่างน้อยคุณก็รู้ตัวนะครับนั่นก็คือคำถามทั้งหมดที่ส่งกันเข้ามาวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับหวังว่าจะทำให้เราเห็นกระบวนการทำงานของใจตัวเองดีขึ้นแล้วก็ป้องกันไม่ให้เรามีด้านมืดที่เราไม่รู้จักป้องกันไม่ให้เรามีเหมือนหลายบุคลิกนะครับแล้วเราจะเข้าใจคนรอบตัวเราที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอเดี๋ยวเป็นอย่างเดี๋ยวเป็นอีกอย่างนั่นเป็นเพราะว่าเขากำลังกดบางส่วนในตัวเขาออกจากการรับรู้ของตัวเขาเองนะครับซึ่งในมุมหนึ่งมีแง่มุมที่น่าเห็นใจแต่ในอีกมุมหนึ่งเราก็ต้องรู้วิธีจัดการตัวเราและป้องกันตัวเราให้เป็นนะครับคืนวันนี้จบแล้วนะครับอาทิตย์หน้าพบกันใหม่ในเวลา20:00สำหรับท่านที่สนใจการเรียนรู้ในหลักสูตรของผมให้รอดูโพสต์นะครับกำลังจะลงทั้ง2หลักสูตรให้ดูในโพสต์วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ